ประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อให้การปกครองของประเทศในทุกระดับเป็นการปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชนและของประชาชนอย่างแท้จริงโดยหวังให้คนไทยและสังคมไทยได้รับประโยชน์สุขอย่างทั่วหน้ามีการพัฒนาที่ทัดเทียมกับนานาประเทศโดยที่ประเทศไทยเองได้เริ่มมีการกระจายอำนาจจากรัฐบาลส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจังเมื่อมีตราพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542รวมทั้งมีการจัดทำแผนปฏิบัติการการกระจายอำนาจให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและนับตั้งแต่มีการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนถึงปัจจุบันมาเป็นเวลากว่า10ปีท้องถิ่นต่างๆก็ได้มีการพัฒนาตนเองขึ้นมาจนเป็นที่ยอมรับทั้งจากประชาชนในพื้นที่และจากหน่วยงานในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ความสามารถและความเป็นมืออาชีพด้านการพัฒนาและการบริหารซึ่งทั้งหมดเกิดจากการวางรากฐานเพื่อให้ท้องถิ่นเข้มแข็งและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนโดยการเดินทัพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งเสริมความแข็งแกร่งด้านพื้นฐานทางกายภาพเป็นปฐมบทเช่นระบบถนนหนทางระบบไฟฟ้าระบบประปารวมถึงการขุดลอกคูคลองเป็นต้นแต่เนื่องจากการพัฒนาใดๆที่จะให้มีผลอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องทำการพัฒนาในทุกมิติควบคู่กันไปภายใต้เป้าหมายสูงสุดคือต้องสร้างคนครอบครัวและสังคมให้มีคุณภาพไปพร้อมๆกันซึ่งนั่นคือภารกิจที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะครอบคลุมไปในทุกท้องถิ่นโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กเยาวชนสตรีครอบครัวผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมโดยเป้าหมายดังกล่าวจะต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอันที่จะเร่งดำเนินการในเชิงป้องกันพัฒนาแก้ไขฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมจะให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนในฐานะที่เราต่างก็เป็นหุ้นส่วนการพัฒนามนุษย์และสังคมร่วมกันนั่นหมายความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นจะต้องทำงานเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของชาติซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่าสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงคำว่าความสุขคือสุขภาวะที่สำคัญที่สุดคือสุขภาวะของครอบครัวเพราะครอบครัวมีสมาชิกประกอบด้วยคนหลายรุ่นมาอยู่รวมกันมีทั้งเด็กเยาวชนผู้หญิงผู้ชายและผู้สูงอายุความเสมอภาคเป็นธรรมคือการทำให้ความแตกต่างความเหลื่อมล้ำไม่มากจนเกินไปและที่สำคัญคือความเป็นธรรมให้เข้าถึงโอกาสของการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นอย่างทั่วถึงการสร้างภูมิคุ้มกันหมายถึงภูมิคุ้มกันที่ไม่ได้ปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงแต่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ต้องรู้เท่าทันและจะทำอย่างไรให้สถาบันครอบครัวและสถาบันศาสนาทำหน้าที่เป็นโครงข่ายที่แข็งแรงในการสร้างภูมิคุ้มกันความท้าทายต่อการปรับตัวดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงบูรณาการงานในมิติด้านการพัฒนาสตรีและการพัฒนาครอบครัวควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็งในพื้นที่งานเหล่านี้ไม่ใช่เป็นภาระแต่เป็นพลังที่ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะฟันเฟืองสำคัญได้หนุนนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนบนพื้นฐานของความเสมอภาคและเป็นธรรม